Kaixo gabon, gaurkunetan Joseba Belenuarren musika eta gotxa erabili dugu gurasoak saioari hasiera emateko. Txapera artian zarete, lautamesazpi.geixan, bergarak guberrati librean, eta gaurkunetan gurasoak saio honetan. Ba, beste behin botako ditugu mai gainera, ibat gai, ba, gurasotasunakin lotura dauzkenak. Ego gubintzat lotura topatze jeunak. Zer den honeta zer gai. Ezin deus eskeni duda hutsa baina. Hau ezberdinak gonbiatu ditugu gorko saiora, gai ezberdinak, proiektu ezberdinak, danak sartzeko aukera dugu. Joseba Belenuar, esan bezala gaurko honetan gurasoak saioari hasiera emateko ahots eta doinua. Eta hasiera emateko lehenengo gonbidatua emon bihau ongi etorri za. Lagun zahar bat irratxe honetan azkenen urtetan behin baino bizita horren zungo zinutena. Jarraitxu da zu irratxe joa. Telefono mestalian itxera dauko, baitxera gabon.
Gabon, azkaldiko.
Bai. Aurreko indala ma bostegun honitzen hemen hitz egiten nahiakin, nahiakortakin, zabaretik munturako nahiakin desaten eman, jo, denbora da esente pasodola ikasturtean berakin hitz egiteke, eta raro, eta beste ahots bat hemen garai bat emetatea saio bakuitzen ote esana itxaron ahotsa txikliketik, jasainetik, eta hoxe, ja, etxean megaletzen zuzten zu. Lehen beti fijoa zauzkuzuzen, eta hoin gogoratu bezaiten hauen, ala, ze... Eta hoxe, ma, bueno, ikasturte horrela joan ala, ba, jodu batia, txiklikeko batia, eta itxaro, zurekin itzei nahi du. A ber, ze moduz azireto zuen ikasturtia, zer deko zuen martxan,
eta ba, zer... Ba, urtengo ikasturtea zideu, nahiko potente. Bueno, doku martxan betiko gauzak ez, ba, guraso eskolak, umekin antzerkita zirko tailerrak, gero dozkeu ba, ezitzaientzako tailerrak, eta lako gauzak. Eta aurten izan da nobedadea izan da, Donostiko udaletik deitu digute, eta bueno, sartu beha udaleko gazteria saiakin batea, antolatzea urte guztiko, hori ba, txikliken antolatzen ditugun gauza oso ontzeko, ba, Donostira eraman ditugu.
Orduan, esporto zuen txikliko gitarra bat, Donostira?
Bai, bueno, erza iguala izango, baino uh-huh. Bai saiatu gara pixkat gure gu funtzionatzen duen modun, ba beraiei ere eskaintzen, ba tresna berdinek.
Beti be, ba, eziketarekin, gurasotasunarekin lotutako gaixekin, ezta?
Bai, beraiek nahi zuten 0-5 urteko gurasoi eta, bueno, umekin da gurasokin zerbait egin, uh-huh. Eta azkenen guk ere ba adinoiek lantzen ditugu, bueno, lantzen dugu baita 12 urte arte batez ere, baina bueno, 0-5 hori ere lantzen dugu eta erronka bota ziguten aber gai izango ginen zerbait antolatzeko eta esan nien ba azkenen guk hemen txikliken egiten den lantzeko zerbait proposatuko genira eta bueno, ba hasi ginen atzo zan estrena bai. Mm-hmm. Atzo hasi ginen hitzaldi batzukin da izango da ba maiatzera arte.
Bueno, orduan behasaineko guneaz gain, ba, bueno, beti ibiliza zate gauzak antolatzen beste leku batzutan, baina Donosti nola potente, ez da?
Bai, azkenen hiriburu bada, eta bueno, erantzun ere ez da berdin, azkenen gu herri txiki, bueno, txiki uh-huh. Ertain baten gaude. Uh-huh. Eta bai, pixkate gure bai gogokin ikusteko aber ze erantzun jasotzen den.
Bueno, hoizen martxan duko zuela kontu ezberdinak, informazio nahi da benak, eta igual entzule berrin bat badauko txiklik zer dan, basartzea uh-huh. Duka zuen begunian, ez da, hor jartzen ditzu zuelako, ba, dauko zuen eskaintza guztiak.
Bai, sartu dike txiklik.eu zea ikusteko pixkate gure, bueno, momentuko zalantzako, gure momentuko arrazein danez, horre informazioa jartzen duelako, eta gero nahi badute ikusi ze tailer eta ze gauzein barritugun, bizieskola.eus webgunen sartu daitezke.
Norbeten ebe dau txiklik bisitatu, lokala beba duko zue behasainen, ez da?
Bai, dozkeu bi, lehen urtetik bikin gabiltz martxan, eta gaude zela eta berri plazan, behasainen ba, tren geltokitik gertu, orduan nahi duenak batek irikita dozkemen ikusteko.
Eta bueno, ikasturteko erronketaz galetu behar notun, ikusten dutenez erronka potentoa ja aipatu dozu, ez? Donostiko egitara gortan
bai.
Esfortzua jungo jatzue, baina bestela ikasturtera begira, bestelako erronkarik nabarmenduko zinuk itxaro?
Ba, daukegu beste erronka bat, hasi gabi ikastetxe barrutan baita gure antzerkita, bueno, gorputz espresioko tailerrak ematen, ikastetxe barrun, osea ikastetxeko ordutan eta ikusi deu azkenen guk nahi duna da umei txiki txikitatik ba herramienta emozionalak emanez, azkenen edan ugea pixkat analfabeto emozionalak eta txiki txikitatik ez dozkegu herramienta horiek eta beste erronka bat izan da ikastetxe horietan sartu eta umei txikitatik hasita ba mailaka ba lanketa burutzea, ez? Hori da bat. Eta beste bai, berkatu?
Ez, eskola ordu eta marruan, oda, ez extra eskola hor modu, mesik, eta eskola ordu marruan?
Eskola barrun, bai, aha. Eskola barrun izan da, bi eskola gertatu ditu digute momentuz, eta izan da, beraien eskolako apostue, apiskate, notatu dutelako gabezi hori badaula, ez? Uh-huh. Azkenen ikastetxe barrun bai, saiatzen gara emozioak eta lantzen, ba, edo zein, hauzein egitek hasita, ez, ba, pozzi gauden, triste gauden edo, baino, gero ahonditzen dihozten ala ikusten da herramientoiek aldo iken dira. Azkun irakasle bakoitzen juten da bere gai ematea, uh-huh. Eta ez da gai bat izango danik emozio lanketa hori.
Uh-huh. Bueno, martxan orduan, bi eskoletan, nun jakin alda, itxaro?
Bai, gaude, Ola Berrin, Gipuzkoan hemen behar zain digertu eta Legorretako eskolan baita.
Uh-huh. Oso ondo, haipatu oso erronka, ma hori, potente askuntza formalean bertan, ez?
Bai.
Ba... Madimen emozionala edo emozioen lanketa hori antzerkixan bitxartez.
Bai, zerbait aldatzen nahi da. Nik uste dut eskolak ere ikusi dutela aldaketa beharra badaula, batzu jotzen dute alde batea beste bestea, eta bueno, bintzete emoziotan oinarritutako aldaketa hori, nik uste dut, hemendik aurrera toki guztietan sartu beharko dela. Zazkenen emozio di oinarri eta ikasketa honba nahi baren badu emozionalki ondo den bargea.
Beste erronkaren bat beha ipatzeko zelukan,
ez? Bai, erronka politiena, ezagitu ontaz da izan, niretzako erronka politiena oraingoa izan da guraso egutuna. Gaur junda inprentara guraso egutuna liburua, aterako deu liburu bat azkeneko lagurtetako lan potentenakin edo bueno, gutun emozionalki gehiena impactatu gaituzten gutunekin. Eta, bueno, ba, eukiko deu azaroko gaita bosteako ja editatuta, eta Durangon ere izango beha pixkate, ba, gutun hori, osea, liburu hori erakusten ez. Eta erronka handina izan da, ez da, liburu soil bat izango, baizik eta gutun desberdin horiek egongo die pixkat emozioka eta gaika saikatuta, eta emango da pixkate, tresna modun, ba, bai familiarten eta bai eskolatan emozio lanketa burutzeko.
Entzule berrin bat balin badoko, ze karo, aipatzen gabez gutun lehiaketan liburua bai. Bada, zemarren urtia da itxaro, aurtengoa?
Aurten da, bosgarren edizioa egin duena
bosgarren edizioa, ba, guraso ikutuna plantatzen duzu lehiaketa honetan bost urte hoetan danatarik jasoko zinuten
bai.
Sari banaketak behin dituzue bost, gombidatu ezberdinekin ibilbide baia, eta eta bueno, bost urteoen emaitza izango da liburutxo hori.
Bai, azkenen bost urteoetan jaso duna ikeragarri izan da, ikeragarrizko materiala zeon hor, eta publiko jarri ditugun gutunek beti izan die, ba, lehenengo gelditu dienak edo sarin bat irabazi dutenak. Eta orduan, ba, pena ematen zigun eukitzea hainbesteko altxor hori ez, hemen gordeta, eta pentsatu zen, ba, pixka liburu modun edo ateratzea. Eta azkenen, bueno, bildu geha marrazkilari bat, gero esatarik ere bildu die, ze azkenen ez da izango bakarri liburu, baizik eta gero liburu hiek entzuteko aukera ere izango da. Orduan, taldenan bat izan da, danok gustora hartu du parte, eta bueno, nik uste dut emaitza ere oso potentea izango dela.
Liburua, esan duzu entzuteko aukera, liburuak imatera zeden batero egongo da, ala zela plantatu duzu,
ez? Jarriko ditugu webgunen, jongo geha jartzen webguneko esteka baten gutunak, denbora pasatu ala jongo geha irikitzen gutun desberdinek. Ez duna idanak euki batea, ze azkenen iritzen zaigu, hain potentek die gutun, ez gutun bakoitzek dauke lanketa potolo bat atzetik, orduan, ba, gure asmoa da, ba, pixkanaka irikitzen jutea eta entzuteko aukera ukitzea, ba, gutun desberdinek, eta hori, ba, behin lanketa burutu denen, ba, entzuteko, ez, entzunda ere beste emozio eta sentimentu batzuk azaltzen dielako.
Ba, martxan orduan, bosgarren edizio honetan, ba, liburua,
bai.
Baina bosgarren edizio beste bukatu. Ondiokan aukera dago bihar arte ustot izena gutuna bidaltzeko.
Bai, eta animatzen dugu jendea, bueno, hasi da, parte hartzea nahiko patxe hasi jo, baina lehengo astetik gaur arte de jente gutun jaso ditugu, eta animatzen dugu jendea pixkat, bueno, azkenen, lehiaketa honen helburua da, pertsona bakoitzak bere gurasoi esan gabeko hitzoiek paperen jarri alizatea, ez, bere gurasoi esan nahi diena, eta ez diena atrebitzen, edo, bueno, barrun daukien arrori, ba, idatziz jartzea. Horren animatzen dugu, ba, jendea idaztea, ba, eta ia, mai, obiei, eta behaltzea guri ba, parte hartzeko, ez azkenen ez da irabaztea lehiaketa baizik eta nik uste azkenen helburu edala bakoitzak bere barru hori ez askatzea.
Bueno, ba, bixen, bihar azkenen gogona izan moteko, gero noiz izango da, bueno, sari banaketa edo pizkatxo bat publiko egiteko egun hori?
Ba, sari banaketa ingo dugu azaron 25 behasaingo Igartza Jauregin amaikaterditan, eta bueno, beti saiatzen geha ekartzen, ba, norbait ezagun edan, ez, pixkat, ba, baita jendea erakartzeko, edo, bueno, jendea gerturatzeko. Eta, bueno, duela irurte karri gendune Toti Martinez de Lezea, duela bi ekarri genitxun Mikel Urdangarin eta Laura Mintegi, eta iaz izan zan Kirmen Uribe, eta aurten etorriko da Zurine Hidalgo, eta airrien lagunak ere etorriko di, eta, bueno, pixkat, saribanak eta baino gehiago, ba, festatxoa ditea izaten da helburu, ez? Badanak elkartzea, eta pizkatantzain, da abestu, eta olako gozak.
Ba, oso ondo, ba, hori, ogota bostean, azaron ogota bostean, bi arrezken egun esan bezala, Durangon azken egun bosturte hoetako ba, ustan zatitxo bat, ebentzate ikusteko aukera izango da.
Hori da.
Liburu baten forman, eta gero, ba, gutuna sales berdinak salduko itxuzue, egunean,
bai.
Ba, audio formatuak bikin bebai.
Hori da.
Bueno, bai. Neiko erronka, zu, elkarrizketa motxu batean, bota dituzu erronka potolo mordo bat ikasturte honetarako.
Bai, botatzen nahi nintzen edan, esan dut, ostras, nola zietan ikasturtea. Kontratu da, benion.
Esan duzu potentea zido zula, eta gogoratzen ez potente bukatu zinutela, orduan, ba, ba, hoxen, egitasmo bai. Martxan dagoen seinale.
Bai, bai, azkenen erronka politiek die eta indarra ematen digute ez, ba, erronka horiek betetzen jutea eta pixkat ikustea, ba, aigala pixkat, lortzen gure helburu ez dala pixkate hori ba, beste eziketa modu bat erakustea o beste ezagik beste modu batein daitezkela gauzak ere ikustea emoziotatik emozio oinarri hartuta umei ba, beste eziketa bat eman dezakegula ez da ordun azkenen ba zabaltzen jute horrek ematen du ba jendeia prest daula eta irikita daula holako gauza jasotzeko.
Osan du itxaro, ba, eskerrik asko esan behutut.
Ba,
ikasturte honetako lehengo elkarrizketa onartzearen, eta jakin, ba, mendiko horre behar jarri duk dula joten txikliko batia.
Ba, eskerrik asko zuen.
Aitzake ezberdinak eskintzen duzku zuen, orduan, ba, aprotxeko itxuga aitzake horrek.
Osondo.
Eskerrik asko itxaro.
Bale, ba, berezka bat.
Osondo beste bat.
Aio. Bale, jabor.
Jarraituko horrela musika pixkatekin, irutzen mojatzue, petikin, ba, lako retxurtet.
Etor lainoa arpeatik zigizaga komantale buhan bos zer dio azken hartzainak estalibitza gure lotxak gure agoniak gure haieneak irentzi baitira erranak isildu arranak intimitatea pur bat behar baitu hiltzera doanak betor basoa ez talibitza soroak ekologismoa gatik ez dira mozten basoak hartzak baino bakanagoak dira beso gazteak printza ditzala eliza frontoiak ez bitez etor frantximentak jarritzazue bentak erosteko tabako ta koñakak
jarraitzen dugu gurasoak saioan. Petin, petin Otzikarak izeneko disko zarra petxita etxeko ustaren abesti honekin egin du lotura, beha zainetik txiklik egitasmotik saltu indau, eta kasu honetan mai gainean hemen, irratiko mai botoitxu guztio gainean dukat artikulu bat jasota gurasu.eusetik bere gila Koldo Gilsanza eta telefono amestelian dago, berau, haupa Koldo, Gabon.
Kaixo, Gabon, Lander.
Beste behin hementzen, gurasoak saioan, eta guraso.euseko artikulu bat oinarri hartuta ingo du berba, iruditzen bajatzu?
Bai, baita gustora ere.
Kasu honetan, Koldo, gai, ez dakit, behin baino gehiotan itzein duen kontu bat, dakartzu, etxeko lanen inguruan itzein godu.
Bai, oso gai, bai, edo zintokitan atera daiteken gaia eta zeresana ematen duena, bai.
Bai, guraso moduan, eta igual, hezkuntza eta gurasotasunak bat egiten dabe askotan, ba, leku ezberdinetan, kontu ezberdinetan, eta etxeko lanetan, bai egiten dabe bat, ez? Bai. Eta askotan erlazio hori, ba, ez da izaten nahi bezain ona, eta hor sortzen die zalantzak, keskak, eta batzutare zine ona, bai. Ze, etxeko lanak, aipatzen duzu, ez? Etxeko lanak ezinbestekoak ez diela, hezkuntzatik behartutako etxeko lanak.
Bai, hori da, ez nola baite nik uste importantea dela gogoeta hori egitea eta bai, haien kontra dauden mugimenduek ba, zerbait ona portatu albaligute da gogoeta berriz ere azteko aukera, ez? Ez de hezkuntza sistema asko aldatu du, pedagogiaren paradigmak ere asko berritu dira, gaur egun badakigu gauzak egun aldiz errepikatzea baino modu eraginkorragoak badaudela ikasteko eta orduan, bueno, horren aldera ere ba errebizio bat egin aldiogu gai honi bai a ber hori egia borobilik ez dago eta erabatekorik ez baina bueno badago ausnarketa polita egin daitekena bai familien partetik baita eskolaren partetik ere
aipatzen da hezkuntza sisteman helburuteko bat badala ikasleen autonomia sustatzia ez eta hori da benetan beharrezkoan eta askotan horretarako esaten da eskolatik kanpo bai etxeko lanak egitea egururagarri dala.
Bai, ez dugu astu behar hezkuntzak esten gaituela ez emaitzetara begira bakarrik, ez? Eta ere gehiago ba lehen hezkuntza o ikuso derrigorrezko bigarren hezkuntzan bai, eduki batzuk bai bereganatu behar dira, baina importanteena da berez prozesuak, bai, hor sortzen diren ohiturak eta horren martxan jartzen diren trebesiak, ba, landu egiten baldin badira, ba, asko emango diotena pertsonari.
Baina, realitatea ba, askotan beste bada. Realitatea da, askotan gure semealabak egoten diela, ba, eskola hortuetaz gain, esango du saturuta oso ohikoa da egotea maestra eskolar desenterekin eta gainera etxeko lan kopuru handi batekin eta agian autonomia sustatze baino askotan jakinmina itxotzen dela bai aipatzen duzu ez holako egoeretan.
Bai, nik uste hau dela, bai gizarte bezala egin behar dugun hausnarketa, ez gure denbora zertan ematen dugun eta zer den aurra izatea gure gizartea, ez batzutan hor baramate, ez dakit, ez ejekutibo batzun agenda aur batzuk, toki batetik bestera, eta orain hau, eta gero bestia, eta berez egon, izan, eta beste erritmo mantxoago batetan garatzen diren aritzak albo batetara uzten ditugu, eta egin, mugitu, orain hau, gero bestia, eta batzutan ba hori behar dala ere nik uste guztiok badakigula behar dala oreka ekintza eta atxedenaren artean eta ezin gaudela hor edukiak bereganatzen eta barneratzen egon momentu guztietan eta orduan bueno ba hori ere importantea dala ez ikustea momentu honetan zer eskatzen diegun gure gizartean aurretan erabei eta zertarako hori beti egin behar dugun galdera da.
Beste alde batetik gurasotasunetik eta gurasoen ikuspuntutik begira bai bestelako jarrera batzuk aipatzen dituzu igual ez dienak egokiak ez etxekolaren helburua baldin bada autonomia sustatzea ikasteko baliabideak izatea edo bakoitzaren, ez? Gaitasun horrek ba modu propioan eraikitzea. Askotan guraso askok ba geure gain hartzeko joera izan aldu gure semalaben etxeko lanak, ez? Eta geure egitea eta aipatzen duzu, ez? Gaur ikasi behar dugu edo bihar azterketa dugu edo matematika gehiago kostatzen zaigu, gure egitea ba semalaben ba etxeko lanak edo erronka bai, akademikoak.
Zuk ere horrelakoak entzuten dituzu, ezta?
Ni hondik ez nago etxeko lanak dituzten gurasoen tartean. Hondik ez nago, ez nago hor. Hondik ez gara fase horretan.
Zaizu iritsi. Bueno, bai, azkenean nire, bai, jartzen dudana ez adibide horiekin da, ba, gertatu aldaitekena, oza, gertatzen dena, askotan gertatzen dena, ba, jatorrizko helburutik aldentzen gaituztela. Bai, ba, aurraren autonomia garatu beharrean, hor, harreman dependiente bat garatzen da, eta azkenean aurrak ikasi beharrean bere kabuz lan egiten duguna da gurasoak ere horretan esklabizatu eta harreman positiborako tarte gutxiago utzi eta hori bueno ba arriskutsua da ze gero ba hortik ez harreman erretzen da harremana eta familia eta eskolaren arteko harremana ere kaltetuta ateratzen da eta hori kaltetzen denean ba azkenean badakigu ondorio kerrenaria aurrentzako ezin dutela gero konfidatu, bai, orduan nik uste egin behar duguna horre, aipatzen dudana artikuluan, eta nik uste hori mezu hori bai nahiko nuke helaraztea gurasoei da ez askotan esaten dugu gauka, ez hori nik ja ezin dio lagundu, edo eske klaro hizkuntzagatik igual ez dut ulertzen ari dena egiten, o kroni matematikaren ja horretan auskalo, ez dut kontua ez da guk lagundu behar diegula, ez nik uste hor badagoela lagundurekin niri gustatzen zait beti euskeraz hankamotz gelditzen zait hitza, ez dugulako ezberdintzen gaztelaniaz bi hitz ezberdin itzuli ditzakegu, bai, lagundu de ayudar edo lagundu a apoyar izan daitekena, bai, eta gure lana da beraiekin egotea, hau da, berai jakitea gu hor gaudela, gure presentzia hor dagoela, eta behar badute hor gaudela, frustratzen baldin badira, ba, momentu batean, ez dakit, baso bat uraiekin hartu, eta balkoiti begiratu, eta pizkatzoa lasaitu, eta distantzia hartu, eta berriz ere ekin, hau da, beraien frustrazioa kudeatzen lagundu, beraien alegina ba, aitortu, ez, jo, babitu, benetan, jo, egon zara bi ordu, eta bitu ze txukun gelditu den, bai, eta ez da horren beste lagundu de ayudar, de nik bai egingo dizut, o zuzenduko dizut, o ikusiko duzu nola gehiago ikasiko duzun, o ikusiko dugu ondo dagoen edo ez dagoen, gure lana gehiago da presentzia bat izatea, bai, aurrek integratu behar dute gu hor gaudela, eta horretarako bain bat ordutan fizikoki egon behar gara, bai, baina guraso asko entzat zaila da topatzea egon horretan zein dan distantzia egokia, bai, batzutan badirudi bakarri dakigula edo gainean egon, aurki batekin bere ondoan mailan eserita, edo ez nik utziko diot bere kasara, eta nota datozenean hitz egingo dugu, ez? Eta tartean badago, bueno, behar baduzu hor nago, zelan zaude, zelan joan da, bai, astero elkartuko gara, bai, ni orain nabil lanean ikastola batetan, eta, bueno, ba, asko nabil ikasten nola harreman hauek nola bideratu, ez? Eta badago ideia bat dala, astero ordu bat zehaztu, eta ni ordu horretan, zuretzat egongo naiz, bai, hau ja, bigarren hezkuntzan. Ni ordu horretan etxean nago zuretzat, nahi bauzu zerbait egin elkarrekin, bale, nahiago azu zure kasara egin, bale, baina zu jakin badakizu, astero ordu bete, eta ordu hori elkarrekin zehaztuta dagoela, hor dago jarrita, bai, eta gero, bai, ez dakit, bai, gandean, bai, komentatzen dugu, zelan joan da astea, zelan dator urrengo astea, bai, eta orduan, nolabait referentzi puntu finko bat badago, eta horren gainean, eraiki aldu bere astea, bai, nerabeak o gaztetxoak, eta horrela, ba, bueno, horreta asko laguntzen diegu, ba, beraien denbora estrukturatzen.
Ba, gurasoen partetik badago lan egiteko, aldi berian, ba, hezkuntza sistematik eta eskola bakoitzetik bai, etxeko lanen gaia barrutik aztertu, eta ba, zerbait koordinazio minimo da egon beharko litzake, ez? Hausnarketa bat eginda.
Bai, niko, jo, ni pena gehien ematen diana, ikusten dugunean, ez, batzuk, duela hilabete batzuk, urte bat edo, ez, greba egin behar zutela, eta Nik uste familiak eta eskola kaliberen inbar dutela lan eta komunikazio irek izan behar dela, eta kejak baldin badaude egon behar dira bideak informazio hori jaso eta kanalizatzeko, eta eskola jakin behar du familiek nola bizi duten, familia jakin behar dute eskola zergatik planteatzen dituen gauzak, eta hori guztia, ba, kurtso hasieran ezartzen baldin bada, zein den helburua, zeintzu diren moduak, zeintzu diren komunikazio bideak, ba, zerbaitekin pozik ez bagaude, izan behar gara gai hori adierazteko, eta elkarrekin, proiektua elkarrekin eraiki, bai hori funtsezkoa da, eta hori egiten baldin bada, ba, hezkuntza sistema indartua baterako da, eta bestela, azten baldin bagara liskarretan, bai edo ez, ba ez goa sinora, eta ausnarketa, ba, noski, ikastetxeak bebai egin behar du, baina hori familiak ere, parte hartuta, bai, ikastetxeak egin behar du hausnarketa, ba, hori zertarako bidaltzen ditugun, gehiegi diren, gutxiegi diren, bueno, ba, gure proiektu kurrikularrarekin zentzua eta gure gaur egungo gizartean, ba, zentzua daukan zerbait heldu behar diogu, ez, gai honetan ere.
Eta igual, aipatzen zinuan kontu bat, aipatzen duzun kontu bat artikulu hasieran dela, jakin minetik tiraka, ez? Eta interesetik eta motivaziotik tiraka, benetan hoizen gai bat beretan gustoko baldemoko ikasle batek nahi baldemotza denbora eskaintzia aukerak eta baliabideak, ez? Orduetatik kanpo bai horri jarraitzeko.
Bai.
Eta hoizen jakimina ez itxotzea.
Hori nik uste importantea dela ere, erreflexioa egiten dugunean beti itzein behar dugu etxekolanak ez nolakoak ze mailatan. Hori ere galdera oso garrantzitsua da, zeta gauza bera, lehen hezkuntzari buruz ari garenean, edo batxilergoari buruz ari garenean. Orduan, bueno, ba, progresiboki, ez, aurren autonomia, orduan, ohitura horiek ezarri behar dira. Orduan, lehenengo momentutan, bueno, artikuluan ideia desente dago, eta elkarrizketan igualdanak ezin ditugu jorratu, ez, niko mendatzen diote, ba, irakurleari, ointzuleari horra jun, eta ideia hoie, ba, ikusi, eta ausnartu, eta komentario hablin badaude, ba, primeran, bai. Baina, bueno, ba, kontua da hor, etxeko lanen inguruan proposatzen den gogo eta horretan, ba, guztiok itzeukitzea, eta bai, ba, hori, ez, ba, mailaren arabera, lehen hezkuntzan, aurre interesetan, zentratu behar gara gehiago, haien egunerokotasunean, zerikusia daukan, gauzak, ze gero, edukia berez berdin digu, gu matematikan man nahi dugu, bale, ba. Zea sola dit nire matea matematika, ez dakit, dinosaurioen tamaina konparatuz, edo beste bat baldin badago, zea, herrialdeekin, ba, herrialden azalerarekin, edo, bai, oda, ez dala, ba, baianen interesan oinarrituta gauza ezberdinak landu aldira, gero egia da, ba, hori hasieran, gero, ba, proiektuak luzeagoak izan behar dira, eta bueno, ja bestelako gaiak sartu aldira, bai, progresiboki enfokatu behar da kontua, bai.
Bueno, esan duzuna, gonbidatuko txugu entzuleak bakuras puntu esen dagoen artikulu irakurtzera, eta dozein keska edo espalima dela dos plantatzen duzun edo zerrekin, ba, berain itzi bemotera.
Hori da, nik pospozik irakurriko ditut, eta ez da gaida sortzen bada, ba, aberastuko gaitu, noski.
Osondo, Koldo, ba, eskerrik asko beste bine meniz atearen, gurasoak saioan.
Bale, zuri, eskerrik asko
lantzera
aukeran gatik.
Onda segi, aio.
Aio.
Eta hemen jarraitzen dugu gurasoak saioan txikliketik, etxeko lanetara, Koldo Gilsantzekin itzen dugu. Eta badakizu irratxai horretan gustatzakakula ba, proiektu ezberdinak, gurasoen dako interesgarri izan aldien proiektuak ezagutzea bai. Gaurko honetan Donosti aldera joan goaz. Telefonoan bestaldean Julen Rodríguez dako. Ba, Julen, gabon?
Bai, gabon.
Bueno, Julenen gonbidatu dugu gaurko honetan saiora proiektu zehaz baten inguruan itzeiteko. Ulia kolore baratzak egitasmoan inguruan. Bueno, Julen, bertako kidea, egitasmoko kidea zeu, kontuko eskuzu pixkat, noiz sortzen den ba, egitasmo martxan jartzeko ba, ideia eta nun kokatzen den?
Bai, ba, bueno, Ulia kolore baratzak egitasmo bezala dago, bueno, zentratua eta helburu eta testuinguru bezala dauka Uliako mintegien parkea. Mm-hmm. Dena, bueno, parke bat udal lurrak direna, mintegi bezala erabili izan duena udaletxeak eta 2008-tik utxik egon ostean, urte batzuk utxik egon ostean, ba, uzelkarteak reklamatu duena. Uh-huh. Eta, bueno, uzelkarteak eskari hori egin ondoren urteetan zehar, orduan, gehitu zitzaion auzokartaren partetik, eta beste auzokide batzukin elkarranean, Ulia kolore baratzak ekimena. Zehazki, suposatzen duena, parke honen kudeak eta egitea auzotarrek, eta, bueno, ba, hainbat elbururen inguruan, ez? Tartean, agroekologia, parke parte hartzea izatea, eta honen zintza auzokide eta beste, eta proiektu bestekideek egitea.
Kokatu digun, Donostin nun?
Donostin Ulia auzoan.
Ulia auzoan?
Bai, Ulia da, bueno, ba, Grosoainan dagoen mendia.
Hai.
Eta, bueno, auzo desgregatu xamarra da, ez dago, horrela, auzo bizitza hondirik ez duen auzo bat dela esan dezakegu. Baina, bueno, horretarako ere, pixka bat, bueno, ba, balio digu parkeak, ez?
Uh-huh.
Auzo komunitate hori ere indartzen goaz.
Bueno, ez dakigu zela funtzionatzen dozuen. Irekita dago parkea, sarrera irekita dago, zabaltzen dozu egitasmoan martxan dagoenean.
Bai, ez, parkea irekitzen dugu egunero, auzokideok eta egitasmoko beste parte diren beste pertsonatzuk zabaltzen dugu eta izten dugu egunero.
Uh-huh.
Izan ere, bueno, lagapena daukagu parkearena.
Bai.
Eta lagapen honen baitan egunez gure ardura da.
Uh-huh.
Beraz, egunez gu arduratzen gara parkea, egunero iriki eta izan dugu, eta ere, bueno, ba, mantenua egiten dugu, ez, parkearena, eta baita ere, ba, jarduerak ere antolatzen ditugu bertan, baina, bueno, esan daiteke parkearen ardura orokorren gure dela, eta irekia dago, bueno, ba, edo zinentzat, ba, parke bezala, oza, ez bakarrik bertan egiten ditugun jardueretara, bezik eta parke bat gehiagoz gozatzeko.
Elkarbizitzarako parke bat, ez? Oda, familiendako egoteko parke bat bada.
Bai, hori da, bai, inguruko familiek nahiko aprobetsatzen dute zentzu horretan, gainera, bueno, ba, eskolak eta badaude inguruan, eta, bueno, haiekin ere egiten ditugu jarduerak.
Uh-huh.
Eta, bai, bueno, uste dugu birika bat ere badela, ez?
Uh-huh. Aipatu zu ekimen ezberdinak antolatzen dituzuela bertan, zu egunean sartu eskero, zuen blogia sartu eskero, hor aurkitu alditzugu denak, zerrendatuta. Ikusten dut, ba, aurrentzako bebai baduko zuela kontutxoa gero proiektu bat, ez? Txiki Foxes izenekua?
Bai, bueno, bada, Txiki Foxes da, auzoko familia batzuk sortutako ekimen bat, parkean bertan.
Bai.
Eta, bueno, batipat, egiten dute, bueno, Txiki Foxes eta Txiki Paps ere egon izan da, dira aurre adinez horientako aurrekin, jardurak egiten dituzten taldeak, beti ere, ezkuntzan egiteko, baina baita ere lurretik, ez? Hau da, esan egiten, lurrarekin eta naturarekin zer ikusi duten jardurak egiten dira, lasai zikintzeko moduko jarduerak, eta, bueno, hauek pixkate denborarekin, batipat gaur egun, derivatu dute edo, hartxiki ditzen dene, proiektu batean, biltzen dena astean behin,
uh-huh.
Eta astea zero biltzen dena, eta, bueno, ba, bertan nahi dituzte, pues, orain eskulanak, urrengoan jolasak, eta hau gurasoek antolatua da, batipat,
uh-huh.
Eta horren bueno, magurasoak antolatzen dute, euren adinez horrendako aurrekin baita ere baso eskola bat ere badagoelako ulian, bai. Eta bertako gurasoak ere parte hartzen dute. Mm-hmm. Orban, bueno, gaur egun artea lantzen da nagusiki, baina denetarik egin izan dugu, asteroko aurrekin nolabait esateko jarduera antolatu honetan, ez? Izan ere, pues, bueno, jarduera ez antolatu asko ere ematen da bertan aurrekin, urtebetetzeak ospatzen ditu jendeak, jolasean egoten da jendea, uh-huh. eta denetarik.
Bueno, ez dakit, ez da oso ikoa, ez da? Oso elkarte, oso kiden artean, olako kudeaketa bati ekitea, eta ba, erabiltzen esan espazio bat modu honetan bizi berritzea.
Izan ere, bueno, gainera, proiektu hau sortzen da baita ere, parkea bera salbatzeko helburuarekin, ez? Izan ere, parkea, bueno, gaur oraindik berritxarrak izan ditugu udaletxetik, asmo txarrekin jarraitzen dutela, baina, bueno, historia da, azken urteetan, parke horretan, etxe bizitzak eraikitzeko proiektua dagoela, eta are gehiago, udalak ez duela onartzen parkea bera parke bat denik, ez? Haientzat orube bat da, eta beraz, ba, orube horretan hormigoia plantatu nahi dutenean, sortzen da gure partetik ere, ba, auzoa bizi berritzeko ekimen hau. Egia esan, aukera pila bat ematen ditu, zaila ere bada, askoz, ba, bueno, azkenan zaila da, auzokide eta proiektu bateko kideen artean, ba, hain handia den gune bat kudeatzea, ez? Uhum. Izan ere, pues hori, zaindu egin behar da, gunera natural bat da, beraz, asuntoa horre da fregona pasatzea, dena hazi egiten da, lore zaintza lanak handiak dira, eta, bueno, ba du bere zaintasuna, baina, bueno, uste dugu, auzoari ere bere ekarpena egin diola nahiko indartsua gainera, ez? Sare batzuk, lehenago etzuden sare batzuk sortzen direla, eta bar.
Bueno, ikusten da, ez? Oso ekimen baten bitxartez, olako proiektu bat ma, martzen ukiduzula, dauko zuela. Bisita nahi dugunok, erosein egunetan zabalik eta erosein egunetan bertan bisitatzeko aukera, eta ekimenak eta zuen egunean bitxartez jartzen dituzue, itxin dituzue publikoa, zela dauko zuela?
Bai, hori, alde batetik beti bueno, egunero zabaltzen dugula, euriarekin, asteburuetan ere bai. Eta, bueno, jarduerak pues, fiska bat antolatzen goaz. Baita ere, irekia dugu parkea, jarduerak antolatzeko edo zinek, gurekin kontaktuan jarri, eta, bueno, guk gogotsu onartuko dugu, zegia da, askotan, ba, parkearen kudeak eta zeintzak ere lan asko jaten digula, eta guk antolatzeko zailtasunak itzen dugula. Baina bai, gainera horre ere, bueno, badira, ba, belardietaz eta baratzeetaz gain, kolektiboki lantzen ditugula baratzak, badira baita ere garai batean Donostiko ur depositoak zirenak, horiek bisitatzea, bueno, komplikatuagoa da, oso elkartearen bitartez egiten da, eta eta hilabeteko azken igandeetan bakarrik, baina, bueno, uste dugu badagola, ba, auzo bezala badaukagula gure bizitzarako birika bat, baina ere gehiago badagoela historia duen leku bat, ondare kultural eta historiko bat, eta jolasteko oso leku aprobos bat. Jolasteko, ba, bueno, agian beste parkeetan edo hiriko beste egune gehienetan jolastu ezin den moduan.
Ba, hoizen, baleatuko dugu informazio guzti hau, ba, gonbidatzeko gurasoak, eta jolaz perken gidan betxertatzeko, bai, ba, Mauliako lore baratzak.
Hori da, erki bai.
Julen, eskerrik asko hemen ba, kontatzearen, gure ba, entzulia gonbidatuko ditu, alde batetik zuen gugunen saltxatzera, ze aipatu dituzu ekimen mordo bat bertan asaltzen die bai, eta bestale batetik, ba, makuku bat itera bertan, bai, ez? Zuliako lore baratzak parkea bera ikustera.
Hori da.
Ba, eskerrik asko beste behin eta animo, segi lanian.
Bale, ba,
eskerrik asko. Hormigoi aurre egiten.
Bai, hormigitako zela.
Venga, ba, animo. Bueno, aio. Aio. Jarretuko musika pixkatekin ibiltzen mojatzu.
Bale. Beti segi antzinera. Baby.
beti antzinera, beti antzinera. Akatzetatik ongi kasita, segi beti antzinera. Zure burua, zure burua, zure burua ongi jarraitu eta, eta beti antzinera. Ez kasuik egin, ez kasuik egin, bate sinisten ez dutenei, ez ez kasuik egin. Gutxiko keio, gutxiko keio, gutxiko gehiago izan oida, gutxiko gehiago. Beti antzinera, beti antzinera, iragana antzikabe, beti segi antzinera. Beti antzinera, beti antzinera, akatzetatik ongi kasita, segi beti antzinera. Zure burua, zure burua, zure burua ongi jarraitu eta, eta beti antzinera. Ez kasuik egin, ez kasuik egin, bate sinisten ez dutenei, ez ez kasuik egin. Gutxiko keio, gutxiko keio, gutxiko gehiago izan oida, gutxiko gehiago. Beti antzinera, beti antzinera, iragana antzikabe, beti segi antzinera.
Eta aurrera, aurrera ingo dugu irutzen mojatzen hemen gurasoak saioan. Badakizu gurasotasunan inguruko gaiak, proiektuak, ekimenak aurkezten ditugula. Eta askotan hezkuntza sisteman ekin lotutako enbat kontu bebai. Edo hezkuntzakin, edo gure aurren eta semala ben beharrekin. Kasu honetan, ez da hezkuntza sistemaren alternatiba edo askotan itziten den kontu bat ez, zergaitik sartu behar dugu sisteman gure seme-alaba, badade beste alternatiba batzuk eta. Eta horietako bat izan alda, etxean estea gure seme-alaba. Honetaz itziteko, gaian aditu da pertsona bat gonbidatu dugu gure saioera. Maialen Goiria, EHUko zuzenbide zibileko irakaslea da, eta gai honetan zerbait badaki ez. Opa, Maialen, gabon!
Bai, gabon danai.
Esaten nahan gai honetan zerbait badakizula, gai hau erabili zinulako zure tesia egiteko, ezta?
Bai, ala da.
Home schooling edo etxean estearen kontua Euskal Herrian, aukera bada? Reala da?
Bai, esan lehi dauela aurrera aitzen,
bai.
Retorna dekot, eh? Kendu albado zo pizka bat hobeto. Bestela nire buruari entzuten dutzet.
Bai. Eta ez dakitze orain zein ditute elkarrizketa.
Ezin da. Bueno, saiatuko naz, oi. Bueno, esan lehi dala aukera bat aurrera doala, dauzela gero eta familia gehiago eta horretarako elkarte badago, hasi batzen dituela bere barne familia, kalde batetik proiektu ezberdinetan lotuta dauzenak, eta bero beste alde batetik badeko atal bat, non etxean esten direnak edo homeschool egin dituen familiak, eta bai, aukera bat, nipetetan doneko atraktiboa dala momentu honetan, eta badeko, bueno, garapena bai.
Aipatzen ginuan, ba, legalki ez dakigula benetan badan posiblea da ez egitea hau. Legalki zela dago kontua, meiaren?
Ez dut zuten.
Legalki izaten eman, lege kontuei dagokizunez, zela dago kontua? Posible da egitea legearen barruan?
Ah, legaldetik.
Bai, legaldetik.
Bueno, esan lege Espainiako estatu barruen dala momentu honetan lekurik onena. Badago lako balora, basan instrumento bat baloratzen deuena zein dan adinez txikikoen arrisku egoera. Egin zan bat, lehenengoa 2011an eta oin berriztu da eta 2017 honetan agertzen da nola bada arrisku egoera bat eskolara umeak ez eroatea. Baina eta aldi berean aurrikusten deu familiak badeko bere proiektu bat umearentzat egokitua individualizatua eta nahikoa dan proiektua, hau da egokitua, ondo egokitua umearen beharrizanetarako, espediente hori zelan administrazio barruen azik egondana itxi beharko dela. Beraz, hortan suposatzen da ez direla joango aurrera fiskaltzara eta handik epaile aurrera. Suposatzen da printzipioz behintzat. Beste lekuetan, Espainiako estatuan, ez dago olako prebizio bat eta zerbitzu sozialetan aurkezten diren familia edo intervenitua diren familia, ba, normalen joaten dire fiskaliara. Orduen, alde horretatik bada garantia bat, lasaitasun bat, familia badakide horregaitik ez direla neurri bortitzak hartuko euren kontra, behintzat zerbitzu sozialen aldetik, eta bada, respiro bat behintzat.
Leku egokia beraz, Euskal Herria honetarako. Zuretez egiterako orduan, suposatzen dut jende ezberdinarekin itzeingo zeinula, hau praktikatu daben jendearekin, hau da, erabaki hau hartu daben jendearekin. Zergaitik jendeak erabakitzen dau hezkuntza sistematik atera bere seme alaba eta etxean estea.
Ja, perfil bi dauz ezberdinek, Alde batetik, inoz eskola eroan ez dituen umeak, eroan ez dituen familiak. Horren normalean alde zaurretik, eukiten abeia egoizin bat eskola eroatearen aurrera, alde batetik izaten dire familiak errespetuzko ezik eta barruan mugitzen direnak, eta kontinuo morretan, derrepente hiru urte gaz edo harinago eskola erotea ba, apurtzen dugu dinamika bat sortu den oso lotua, gurasoak eta umeen arteko lotura hori ba, apurtzen data ez da begure izaten, gure izaten dabe jarraitu euren lotura horrekin. Hori da perfil bat, ez da? Beste alde batetik dauz familia batzuk eroan da bezala umiek eskolara, dabe eurekin ospentzatu alde zaurretik etxean eziko zebenik ez ezer. Baina gero eskola barruen eukidabe problemaren bat edo olako egoera bortitza, bullying edo kapazidades barinetako umeak izan da, eukidabe problema bai kapazidade bereziak direlako edo behar izan bereziak behar dituen umien kasuetan eta ez dabe ikusten horren erantzuna eskola horretik eta erabakitzen da behobeto da oso detxien. Baina dinot, oso perfil ezberdin egire biak. Nipetzeo, bien kasuetan zenbakiak gora doa zela.
Gero eta jende gehiago erabakitzen da hau ez? Sistematiketara eta etxean estea. Kopuruak jakin alditzu Euskal Herrian zenbat Masema gente dago.
Kopurua
hori da.
Kopurua...
Ez dakite.
Gatza da jakitea. ez da oso estadistika ofizialak, zelan ez diren existitzen, era ofizial batean, ez da holako kopuru zehatz bat. Gu kalkulatzen dugu, ez proiektutan, ez da? Soil-soilik etxean esten, ez?
Bai.
Ala proiektutan be bai.
Ese, etxean esten, ez dute, etxeko bakarrik estearen, bai. Ez? Etxean bakoitzak bere familian estearen erabaki hori hartu bai. Da benak.
Kalkulatzen da lauren bat. Bai, bueno. Hori, nik hori entzun dut, baina...
Ez dago, datu zehatzik.
Oso zaila da hori hori zehaztea.
Gero, ez dakite, lege honen baitxan, kokatu alditzugu bai, bestelako proiektu bateratuak, ez? Ez alternatiboak. Ba, lege honen baitan, eskubida duzula zure seme alabaren heziketa gauzatzeko etxean, honen baitan proiektu komunak edo alternatiboa bai, bertan kokatu alditzugu, ez da? Hezkuntza alternatiboko...
Azizazi elkarte barruen?
Bai, adibidez.
Bai, azizazi barruen badauz. Proiektuak, proiektu alternatiboak,
bai.
Incluso proiektu homologatuak, bebai, eh?
Bai.
Homologatu zein homologatu barik, proiektu alternatiboak hau da, beste ziketa mota arrunta ez den ziketa baten bile da bizen pertsona, proiektuak, kolektiboak, familiak, dana da horretan.
Bueno, Home Schoolen era bueltauta, beste leku batzuetan, igual Euskal Herrian eta Estatu Espainiola baino ohikoagoa da, ez? Kontu hau.
Ohikoagoa da, dinosu bai.
Ohikoagoa, hori da.
Bai. Batez be hau gehien bat hau anglosajoi diren herrietatik. Hor dago asko, Estatu Batuetan, Kanadan, Britania Handian, Australian, holako lekuetan. Europa kontinentalean problema dauz, Bai, Alemanian,
bai.
Guztiz debekatuta dago, Suedian, bai, guztiz debekatuta, Holandak restrizio handiekin, Espainian, Europa kontinentalean,
bai, bai,
esaten zuten, zer?
Bai, ointxen ditzen dutut. Europa kontinentalean esaten ginoan, orduan, arazoa darela, ez da?
Bai, arazoa dauz, bai.
Bueno, jongo asa maitzen elkarrizketa. Ez dakit, karo, jende asko galdetu aldau, ez? Eta, karo, etxan ezi, bai, baina nola. Kurasoak dira irakasleak, ze eduki kurrikularren bat badago, ala zen aurren interesatik abiatzen da guztia, bakoitzak beren modura egiten dau, zela dago, badago metodologia bat, ala ba, etxe bakoitzak erabakitzen dau, eta eraikitzen dau beria.
Ja, ez dau metodologia konkreto bat, eta ganera batzuk esaten dabe, hau Home School edo dala metodologia bat, ez da. Eta, da, bizitzeko modu bat.
Erabaki eta, potente bat. Erabaki potente bat, dala.
Bai, eta bizitza osoa eraikitzen da erabaki horren inguruan. Eta gero ja, metodologiak, batzutan familiak eure be, ez dakize ze metodologia erabiltio da ben, ze hori izango da umearen behar izanen arabera. Orduen aldatzen doaz, igual erabiltzen dabe metodologia bat ume bategaz da ezberdine beste bategaz, hemen dago metodologia bat bakarrik eta da adaptatu behar zara umearen behar izenetara. Eta orduen horretan eske familiak eure be ez dakize alde zaurretik zer ingo dabe.
Eta gero beste zalantza da sortzen jakula guraso askori da eta claro, umeak ez ditu behar umeak ondoan ez du behar taldea ba sozializatzeko eraikitzeko harremanak nola topatzen da hori ba etxean ezi nahi da ben ba pertsona
harremanak
bai harremanak beste ume batzuekin
sozializatzeko
batez be ikusita zelako ordutegietan bizi garen ez
ja
zela iten da hori
bueno hori problematikoa da, herrietan, ze, batzutan, badaus familiak, ze, dauzela bakarrik.
Claro.
Igual herri batean bakarrik da familia bat. Eta gero, claro, urtetan dabe kalera, parkeak utzi dauz.
Claro.
Kaleak, ez da zuz umeak ikusten kalietan.
Yeah.
Lehen ni goratzen dut ikusten zila umeak olgetan kalietan delan. Oin,
eskolatik
etxera doaz.
Uh-huh.
Eta doz makinen artean. Ez da horrela?
Bai.
Orduan, hori bai, hori bada problema. Eurek egin dabe itzelezko alegina bajuntetako beste familiekin, beste umekin, egin dabe estopaketak, dabiz leku batetik bestera, kirolaiteko edo gauzak iteko. Oso, eurentzabe da prioritatea, eh?
Claro.
Normalean lortu izaten dabe ze. Alegin handi egin badazu gauza baterako azkenien lortzen dozu, ez dozu pentsetan?
Bai, bai.
Eta eurentzat da lehentasunik, bueno, basikoena.
Mm-hmm. Bueno, oize, segurazki etxe bakoitzeko realidadiak ezberdinak izango dio bai, eta inalko jaun elkarrezketa bat ba, erabaki hau hartu daben bakoitzari eta gustora entzun beraien bizipenak. Maialen Goiria, eskerrik asko menizate arren, eta pintzela batzuk entzate mote arren ba, honen inguruan, etxeko hezkuntzaren inguruan.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko eta parkatu eduki ditugun arazo tekniko guztiak.
Bueno. Moldatu gara, ez?
Bai, moldatu gara eta oso gustora egon naiz ni bentzat entzuten. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Ondo segi. Jarrituko dugu musika pixkatekin eta lastera amaitzen joan beko gure saio hau.
Sekulez edortzea, kontu zaila da hori. Behin bakarrik erortzea, bezinezko bidari. Bide gurutze horretan, okerreko bidea. Ura dela jakinaren, zaila da ez hartzea. Akasartza zailenik, ez ezazula uste. Eitzartutako lekuan, pausua beti ustel. Daude utxune hoiek, zure zangoen goze. Ibanak metalari lez, beti deitzen zaituzte. Ez daiz berriz eroriko, erraten du xaloak. Xalo, xalo erortzen da, ero hartzen du soberan, asperen desegoki bat, isiltasuna bera. Ernen agueta adi, isilik eta geldi, oartzerako berriro, oitik bera erori. Erortzen denak nahi luke amean sarea, horren ordez izaten du deienetan sardea. Ekibokatu zalea, berriz nahi kodu jauzi, erotzea bizilege, dela baitu ikasi.
Bueno, eta amaitzen jomeko gure garko saioa, pixka luzatu gazeta. Hasi dugu txikliken irratsaioa, behasain inguruan, bertako arduradunan itxarokin hitz egin dugu, nundik norakoak, erronkak, kasturtoren da martxan duken kontuak, guraso ikutuna. Proiektu berrixak, eta ja, urte txotzu badauzkenak dauzke martxan txikliken. Etxeko lagunen inguruan behitzen dugu, Koldo Gil Sanz izan du horretarako ba, gonbidatua gaurko honetan gurasoak saioan. proiektu berezi bat, Uliako Lore Baratzak proiektu ezagutu dugu. Eta amaitzeko, hezkuntzari alternatiba bat, hezkuntza sistemari alternatiba bat ezagutu du homeschoolinga, eta honetarako EHUko zuzendari o zuzenbide zibileko irakasle dan eta gai honetan tesi egin daben Maialen Goiria izan du konbidatu. Guztio izen da gurasoak saioa, nahi ezberdinak, oso ezberdinak, baina interesgarriak gure ustetan mintzat, sartu dituna gaur saioan. Bide lagun, Petxi eta Etxeko Usta, eta Josa Belenuar zen ditu gaurko honetan. Eskerrik asko hor esatearen, dementik ama bostegunetara, elkar entzungo gazelakoan, ondoloin.
Nola saldu lertezina, nola